Tervetuloa jälleen uuden pahuuden anatomiajakson pariin. Käsittelen podcastissani tosielämän tapahtumiin perustuvia murhia ja vien kuulijani aitiopaikalle tapahtumien keskipisteeseen. Tällä kertaa jakson aiheena on englantilainen kahden lapsin äiti Tina Nash. Tina uskoi voivansa muuttaa väkivaltaisen poikaystävänsä paremmaksi ihmiseksi, mutta päätyi kerta toisensa jälkeen itse miehensä uhriksi. Jakso sisältää raakaa väkivaltaa, joten jatka kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian, sukelletaan suoraan tosi tarinan pariin. Tina Nash oli 32-vuotias, kaunis, vaaleahiuksinen nainen. Hän syntyi Haleyssä, pienehkössä satamakaupungissa Länsi Cornwallissa, Englannissa. Tina oli yksi kuudesta sisaruksesta. Heidän äitinsä ei ollut sitoutuvaa tyyppiä, joten lähes kaikilla sisaruksilla oli eri isät. Tinan lapsuudesta puuttuikin vahva isähahmo, eikä hänen äidilläänkään tuntunut olevan kovin usein aikaa lapsilleen. Tina oli muuttanut Haleystä pois täytettyään 17 vuotta, mutta palasi takaisin kotikaupunkiinsa 12 vuotta myöhemmin lähinnä perheensä ja ystäviensä takia. Tinalla oli kaksi poikaa, 3-vuotias Liam ja 13-vuotias Ben. Molemmilla pojilla oli niin ikään eri isät, joista Tina oli jo eronnut. Tinan päätös palata takaisin kotiseuduilleen vuosien jälkeen tuntui hyvältä ja elämä hymyili. Vuonna 2009 Tina oli ystävineen viettämässä iltaa, kun hän törmäsi tuttuun mieheen nimeltä Shane Jenkins. Hän oli tavannut miehen ensimmäisen kerran yli 10 vuotta aikaisemmin. Tuolloin Tinan hyvä ystävä Granite oli kertonut miehen olevan väkivaltainen psykopaatti ja kehoittanut tätä pysymään kaukana miehestä. Granite kertoi miehen juuri vapautuneen vankilasta pahoinpideltyään tuntemattoman miehen ja hypittyään tämän päällä aiheuttaen uhrilleen vakavan aivovamman. Tina kuunteli tuolloin ystäväänsä ja pysyi miehestä erossa. Tällä kertaa mies kuitenkin vaikutti kypsemmältä. Shane oli hyväkäytöksinen ja huomaavainen. He viettivät illan toistensa seurassa keskustellen ja vaihtoivat lopuksi keskenään numeroita. Pian tapaamisen jälkeen parin välille leimahtikin romanssi. Ensimmäiset kuukaudet sujuivat hyvin. Tina ja Shane viettivät runsaasti aikaa yhdessä ja elämä kukoisti. Tina kertoi ystävilleen, että Shane piti hänestä hyvää huolta ja tunsi olonsa turvalliseksi tämän seurassa. Alkuihastuksen haalistuessa myös Shane alkoi taantua ja miehen todellinen luonne kuoriutui hiljalleen esiin. Hänen käytöksensä muuttui ajan myötä yhä epävakaammaksi ja arvaamattomammaksi. Hän huusi, nimitteli ja sylki Tinan kasvoille. Humalassa Shane saattoi käydä myös käsiksi. Shane treenasi säännöllisesti ja käytti testosteronivalmisteita. Hän oli varsin raamikas, isokokoinen mies, joten pienestä Tinasta ei juuri ollut vastusta. Kaikesta huolimatta pariskunta pysyi yhdessä, koska Tina uskoi voivansa muuttaa miehen. He kävivät usein yhdessä läheisissä baareissa ja yökerhoissa viettämässä iltaa yhdessä. Lähes joka kerta humalainen Shane hakeutui tappeluun tuntemattomien miesten kanssa ja hakkasi uhrinsa sairaalakuntoon. Viikkojen kuluessa myös Tina sai osansa väkivaltaisen poikaystävänsä käytöksestä. Shane pahoinpiteli Tinaa jopa tämän lasten edessä. Eräänä yönä palattuaan kotiin Tina sai selville, että Shane oli maannut tämän hyvän ystävän kanssa. Tina oli raivoissaan ja komensi miehen välittömästi ulos talostaan. Shane menetti malttinsa täysin. Hän huusi ja nimitteli Tinaa. Hiltynyt Shane asteli Tinan eteen ja löi koko voimallaan tätä suoraan kasvoihin. Tina pyörähti iskun voimasta ympäri, mutta onnistui pysymään pystyssä. Toinen isku tuli takaa. Tinasta tuntui, kuin hänen korvansa olisi räjähtänyt ja maailma ympärillä hiljeni. Hetken Tina kuuli vain oman hengityksensä. Shane ei kuitenkaan ollut vielä valmis, vaan kaatoi Tinan lattialle selälleen. Mies hyppäsi Tinan päälle istumaan ja tarttui käsillään tämän kasvoihin yrittäen painaa peukalonsa uhrinsa silmäkuoppiin. Tina ei ollut koskaan tuntenut yhtä musertavaa kipua. Hän huusi tuskasta ja yritti taistella vastaan. Lyhyen kamppailun jälkeen Tina löysi itsestään tarvittavan voiman ja onnistui potkaista miehen pois päältään. Maailma pyöri Tinan ympärillä ja kaikki näytti sumealta. Hän näki eteensä vain vaivoin ja silmissä jyskyttävä vastenmielinen kipu sai hänet voimaan pahoin. Kaikesta huolimatta hänen onnistui pakenemaan pihalle ja naapurinsa suojiin. Kauhistunut naapuri soitti poliisit paikalle välittömästi. Poliisiasemalla Tina antoi tapahtuneesta lausunnon ja kertoi poliiseille, että Shane oli pahoinpidellyt hänet. Hänen kasvonsa olivat niin turvonneet, että Tina ei tunnistanut omaa peilikuvaansa. Turvonneet kasvot olivat täysin tunnistamattomat. Shane pidätettiin ja hän sai syytteen vakavan ruumiin vamman tuottamisesta. Shane kiisti syytteet. Hänelle määrättiin lähestymiskielto ja mies pääsi vapaaksi seuraavana aamuna. Tina oli saanut tarpeekseen miehensä käytöksestä ja kirosi tämän alimpaan helvettiin. Suhde oli ohi. Päätös jäi kuitenkin lyhyeksi. Siitäkin huolimatta, että parin suhde oli tulvillaan toinen toistaan värikkäämpiä varoitusmerkkejä, Tina antoi jälleen miehelleen mahdollisuuden. Edes lähestymiskielto ei estänyt paria tapailemasta toisiaan. Shane oli taitava manipuloija ja Tina todella uskoi voivansa muuttaa miehen. Tina joutui säännöllisesti vastakkain sosiaaliviranomaisten kanssa, mutta keksi aina jonkin verukkeen. Hän muun muassa syytti tapahtumista itseään ja pyrki maalaamaan miehestään todellisuutta paremman kuvan. Väkivaltainen kasvuympäristö ei ollut lapsille sopiva, mutta Tina onnistui pitämään lapset itsellään. Miehen arvaamaton ja vihamielinen käytös kuitenkin jatkui. Shane suuttui pikkuasioista ja syytti aina Tinaa kaikesta. Aikaisempaan pahoinpitelyyn liittyvä oikeudenkäynti kuitenkin lähestyi jo vauhdilla, ja viranomaiset olivat paiskineet hartiavoimin töitä kasatessaan näyttöä miestä vastaan. Shane oli matkalla vankilaan. Käsittelypäivänä Tina nousi oikeudessa todistamaan miestään vastaan. Kaikkeen hämmästykseksi hän kuitenkin perui aikaisemmin poliisille antamansa lausunnon. Shane oli jälleen kerran saanut taivuteltua Tinan puolelleen ja antamaan anteeksi. Tina kertoi oikeudessa tarinansa pahoinpitelystä olleen keksitty ja että vammat olivat syntyneet tämän kaatuessa. Viranomaiset, tuomari mukaan lukien, eivät olleet uskoa korviaan. Tuomari jopa kutsui Tinan puheilleen käsittelyn jälkeen. Vakava ruumiin vamman tuottaminen olisi jo yksinään riittänyt passittamaan miehen kalterien taakse, mutta pääsyytteen kaatuessa mies oli pakko päästää vapaaksi. Tinan ja Shane Jenkinsin värikäs suhde jatkui entiseen malliin. 21. huhtikuuta 2011 päivä valkeni aurinkoisena. Tina oli noussut jo varhain nauttimaan auringonnoususta. Päivästä tulisi mahtava. Tina ja Shane viettivät koko päivän ulkona yhdessä lapsien kanssa. Kaikki tuntui olevan kohdallaan. Shane vaikutti oikealta isähahmolta. Tinan sydän suli hänen katsellessaan, miten Shane ja Tinan vanhempi poika Ben heittelivät kilpaa kiviä. Illalla Tina ja Shane viettivät aikaa uusien naapuriensa kanssa takapihallaan, keskustellen ja alkoholijuomia nauttien. Shane oli hyvällä tuulella. Tinasta oli ihanaa nähdä pitkästä aikaa miehensä nauravan. Hieman ennen ilta 10 Tina pistäytyi sisällä yläkerrassa tarkistaakseen, mitä Ben puuhasteli huoneessaan. Ennen kuin Tina palasi takaisin takapihalle, hän päätti käydä vielä yläkerran vessassa. WC:n avonaisesta ikkunasta Tina saattoi kuulla miesten välisen keskustelun takapihalla. Shane kertoi naapurille, että tällä oli lääkärin määräämää unilääkettä, jotka auttaisivat naapuriakin nukkumaan paremmin. Hän kysyi, haluaisiko naapuri kokeilla pillereitä, ja lähti sisälle hakemaan lääkepakkausta. Tina hermostui kuulemastaan. Hän oli juuri saanut karistettua sosiaaliviranomaiset niskastaan ja pelkäsi, että Shane saattaisi lääkkeidensä avulla taas antaa viranomaisille syyn tarkastella perheen kelpoisuutta lasten kasvattamiseen. Tina ryntäsi alas portaat ja kohtasi miehensä keittiössä. Hän kertoi kuulensa miesten välisen keskustelun ja kielsi tätä antamasta pillereitä naapurille. Shane haistatteli ja käski Tinaa pitämään huolen omista asioistaan. Loukkaantunut Tina kääntyi kannoillaan ja käveli takaisin yläkertaan. Hän ryömi peiton alle farkut ja harmaa huppari yllään. Se oli viimeinen asia, jonka Tina muisti. Myöhemmin samana yönä Tina heräsi yllättäen ja huomasi, ettei kyennyt liikkumaan tai näkemään mitään. Tina makasi yhä sängyssä, mutta hänen jalkansa roikkuivat alas sängyn reunalta. Hän tunsi käsiensä olevan jumissa kylkiin painautuneina. Jokin peitti myös hänen kasvonsa. Hän yritti pyristellä vapaaksi ja tunsi samassa kaksi kättä kurkullaan. Tinasta tuntui, kuin hänen päänsä räjähtäisi ja menetti tajuntansa. Tinan tullessa uudestaan tajuihinsa, hän yritti haukkoa tyhjiin keuhkoihinsa happea. Hän ei kyennyt vieläkään liikkumaan. Tuntui, kuin hänet olisi kiedottu tiukkaan makuupussiin. Tina kuuli sydämen jyskyttävän korvissaan. Hän yritti jälleen kiemurella itsensä vapaaksi ja yritti haukkoa henkeä epätoivon vallassa. Samassa Tina tunsi taas jonkun hyppäävän ylleen ja käsien puristuvan kankaan läpi hänen kaulansa ympärille. Tina rimpuili viimeisillä voimillaan puolelta toiselle, mutta menetti taas tajuntansa. Tullessaan tajuihinsa kolmannen kerran, Tina ymmärsi, mitä oli tapahtumassa. Shane yritti tappaa hänet. Hän tunsi taas miehensä valtavat kädet kaulallaan ja Tina pyörtyi uudelleen. Tina tuli tajuihinsa neljännen kerran. Hän tunsi olevansa lähellä kuolemaa. Hänen sormensa ja varpaansa kouristelivat hapen puutteesta ja Tina tiesi, että seuraava hyökkäys olisi viimeinen. Hän onnistui suoristamaan oikean jalkansa ja sai aikaan juuri sen verran vipuvoimaa, että kykeni nousemaan istumaan sängylle. Tina onnistui vaivoin saamaan suustaan ulos jonkinlaisen äänen. "Olen pahoillani, Shane. Rakastan sinua." Sanat pysäyttivät miehen uuden hyökkäyksen ja Shane pysähtyi niille sijoilleen. Hetken kammottavan hiljaisuuden jälkeen Shane vapautti Tinan peiton sisältä. Hän pystyi jälleen liikkumaan ja hengittämään, mutta ei vieläkään kyennyt näkemään mitään. Tina oli täysin alasti lukuun ottamatta rintaliivejä, jotka roikkuivat hänen vyötärönsä ympärillä. Raivostunut Shane seisoi Tinan edessä ja huusi tälle. "Silmäsi roikkuu poskellasi, et enää koskaan näe lapsiasi. Tina ei käsittänyt miehen sanoja. Hän ajatteli kaiken olevan sairasta pilaa, koska ei tuntenut ollenkaan kipua. Tina kuitenkin nosti hitaasti kätensä kasvoilleen ja tunsi poskellaan näköhermon varassa roikkuman silmänsä. Tina oli shokissa. Hän siirsi hitaasti kätensä kasvojensa toiselle puolelle. Hän tunnusteli toista silmänsä, joka oli turvonnut tennispallon kokoiseksi. Raivostunut Shane oli seurannut Tinaa makuhuoneeseen ja hakannut nukkuvan Tinan tajuttomaksi. Tämän jälkeen Shane oli yrittänyt kaivaa Tinan molemmat silmät ulos ja käärinyt lopuksi uhrinsa tiukasti peiton sisään. Lapset olivat olleet koko ajan talossa. Tina ei tiennyt, olivatko pojat hereillä, mutta hän rukoili, että Shane ei tekisi näille pahaa. Shane vain jatkoi uhomista aivan Tinan kasvojen edessä. Hän hoki, että Tinan kokema kohtalo oli täysin tämän omaa syytään. Tina pelkäsi henkensä puolesta ja kaikki tuntui epätodelliselta. Varoittamatta Shane nosti Tinan ylös ja kantoi tämän kylpyhuoneeseen, jossa pudotti Tinan vedellä täytettyyn ammeeseen. Tinan pää painui veden alle ja silmäkuoppien paljastamat hermot altistuivat jääkylmälle vedelle. Kipu oli niin suunnaton, että Tina oksensi. Hän yritti kammeta itsensä ylös ammeesta nostamalla jalkansa ja kätensä vastakkaisten reunojen ylle, mutta liukastui ja tipahti takaisin kylmään veteen. Hetken kuluttua Shane kuitenkin tarttui Tinaan ja nosti tämän ylös. Hän kannatteli Tinaa käsillään ja talutti tämän alakertaan, muistuttaen samalla, miten kaikki oli Tinan omaa syytä. Koko yön ajan Tina rukoili, että Shane päästäisi hänet ja lapset ulos talosta. Hän lupasi kertoa poliisille joutuneensa taas satunnaisen pahoinpitelyn uhriksi ja kiistäisi miehen osallisuuden asiaan täysin. Jossain vaiheessa aamuyöstä Shane torkahti sohvalle. Tinan ensimmäinen ajatus oli tappaa Shane tämän nukkuessa. Hän tiesi, että keittiössä olisi vasara, jonka uskoi voivansa löytää käsin tunnustelemalla. Hetken punnittuaan suunnitelmaansa hän kuitenkin luopui ajatuksesta. Tina harkitsi myös pakenemista, mutta ovet olivat takalukossa. Tina vietti lopun yöstä sohvalla istuen ja yritti selvitä hetkestä seuraavaan. Hän oli peloissaan ja sanoin kuvaamattomien kipujen kourissa. Hän oli huonovointinen ja oksentanut jo niin monta kertaa, että ei enää itse pysynyt laskuissa mukana. Kun Shane heräsi varhain aamulla noin kello 7 aikaan, Tina jatkoi aneluaan. Hän rukoili, että Shane soittaisi paikalle ambulanssin. Tina oli tähän mennessä ollut miehensä vankina noin 8 tuntia. Shane nousi sohvalta ja käveli Tinan luokse. Hän polvistui naisen eteen ja silitti sormellaan tämän poskea aivan silmän alapuolelta. Shane kertoi Tinalle, miten oli aina rakastanut juuri tätä puolta hänen kasvoistaan. Tuntien anelujen jälkeen Shane taipui Tinan tahtoon. Hän ei tosin antanut tälle lupaa soittaa hätänumeroon, vaan Tinan ex-miehelle Paulille. Kuullessaan Tinan äänen puhelimessa Paul tiesi välittömästi, että jokin oli pahasti vialla. Häneltä kesti saapua Tinan talolle vain 10 minuuttia. Paul kiipesi yläkertaan, jossa Shane selitti tälle, että 2 tuntematonta naista oli hyökännyt Tinan kimppuun tämän ollessa kotimatkalla. Paul riensi lastenhuoneeseen tarkistamaan, että nämä olivat kunnossa. Tietämättä tilanteen vakavuutta, Paul nappasi 3-vuotiaan Liamin sylinsä ja kiiruhti makuuhuoneeseen tarkastamaan Tinan kunnon. Tina makasi sängyllä alasti oman oksennuksensa keskellä, kun hän kuuli Paulin astuvan sisään nuorempi poika mukanaan. Hän yritti kääntää kasvonsa piiloon, mutta liian myöhään. Järkyttynyt Paul riensi siltä seisomalta alakertaan pieni poika mukanaan ja hälytti paikalle viranomaiset. Pian talo oli täynnä elämää. Lääkintähenkilökuntaa ja poliiseja tuntui olevan kaikkialla. Shane tosin oli jo paennut paikalta. Tina sai vihdoin kauan tarvitsemaansa kivun lievitystä. 12 tunnin jälkeen hän ja pojat olivat viimein turvassa. Sairaalassa Tinan pahin pelko vahvistettiin. Kumpaakaan silmää ei voitu pelastaa. Myös hänen leukansa ja nenänsä olivat murtuneet. Tina kertoi poliisille, että Shane oli teon takana. Poliisit etsivät miestä joka puolelta ja kuulustelivat kaikkia, jotka tunsivat miehen. Selvisi, että Shane oli yrittänyt hävittää todisteita ja lavastaa tapahtuman murtovarkaudeksi. Veriset lakanat löydettiin piilotettuna puutarhavajasta. Poliisi myös huomasi tutkimuksissa, että sängyn pohjaa tukevat puiset paneelit olivat murtuneet. Shane oli käyttänyt silmiin kohdistuneen hyökkäyksensä aikana niin paljon voimaa, että sängyn pohja oli antanut periksi. Neljä päivää tapahtuman jälkeen poliisi viimein löysi miehen piilopaikan. Shane piileskeli talossa noin 15 kilometrin päässä Haleystä. Aseistautuneet poliisit saartoivat rakennusta. Piiritys kesti yli 40 minuuttia, joten sana ehti kiirimään ihmisten keskuudessa ja lopulta talon ympäristössä oli satoja uteliaita silmäpareja. Kun Shane viimein saatiin rautoihin ja ulos talosta, raivostuneet paikallaolijat alkoivat huudella loukkauksia. Poliisi saattue joutui suojelemaan häntä vihaiselta väkijoukolta ja miestä kuljettanut poliisiauto poistui paikalta kivisateen saattelemana. Oikeudenkäynti alkoi lopulta viivästysten jälkeen 10. toukokuuta 2012. Shane itse ei saapunut oikeussaliin, koska miestä pidettiin liian vaarallisena muille paikallaolijoille. Puolustus perusteli miehen käytöstä mielenterveysongelmilla ja väittivät, että Tina oli kohtalokkaana iltana käyttäytynyt väkivaltaisesti miestä kohtaan. Asianajajan mukaan vastaajalla ei ollut tarkoitusta vahingoittaa Tinaa. Hän väitti, että parin päätyessä fyysiseen välien selvittelyyn Shane oli kaatunut Tinan päälle, aiheuttaen tälle vahingossa vakavat vammat molempiin silmiin. Valamiehistö ei kuitenkaan taipunut puolustuksen näkemyksen kannalle. Shane tuomittiin elinkautiseen, josta hänen tulisi suorittaa vähintään 6 vuotta ennen mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tuomion jälkeen Shane valitti tuomiostaan, mutta vetoomus hylättiin. Tuomionsa aikana Shane on hakenut yhteensä 6 kertaa vapautusta ehdonalaiseen. Näistä viimeisin huhtikuussa 2022. Anomus hylättiin tälläkin kertaa ja seuraavan kerran Shane voi hakea vapautusta 2 vuoden kuluttua. Tina elää yhdessä lastensa kanssa. Hänelle on myönnetty avustaja helpottamaan arkiaskareista selviytymisessä ja lasten hoidossa. Hän nauttii lapsiensa ja ystäviensä seurasta ja elämän pienistä asioista, kuten auringosta kasvoillaan ja iltapäivän teehetkestä. Silti arki vaatii vieläkin totuttelua. Hän on myös julkaissut kokemuksistaan kirjan Out of the Darkness, joka osaltaan auttoi Tinaa käsittelemään järkyttäviä kokemuksiaan. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Kuulemiin.